Parolas Claude Gacon. Ni audigas al vi hodiau la quaran parton de interviuo kiun ni realigis kun la verkisto kaj poeto Claude Piron pri la temo traduco de cantoi en Esperanton. Ni memorigas al vi che Claude Piron traducis canzonoin el multai lingvoi. En la lasta el sendo, signoro Claude Piron, vi parolis pri la problemoi de ritmo en canto traducado, cai vi menciis la avantagioin de Esperanto tiu rilate, cai ancau rilate alla grammatica flexiblezzo. Ciu estas io, en la Esperanta vort proviso, quiu ancau faciligas la laboron de la canto traducanto.
Yes, sen ia dubo, estas la facto che tiui vortoi havas tre diversa in originoin, tiel che la probablezzo retrovi vortoin cun primal pli simila strukturo estas tre ege pli granda ol en iu ain alia lingvo.
Ĉu vi povu eble doni ekzemplon pri tio?
Jes, mi pensis, ke kiel ekzemplon oni povus preni germanlingvan kanton, kiu fakte datiĝas de la lasta mondmilito, aŭ eble eĉ de iom antaŭ ĝi. Ĝin verkis kaptito en koncentrejo nazia. Tiu canto estis tradukita en multajn lingvojn, kaj mi disponas ĉi tie la oficialajn tradukojn anglan kaj francan, kiuj estas fakte kantataj en la ĥoroj de la respektivaj landoj. Do ni ne havas la tempon kompari la tutan tekston, kvankam tio estus tre interesa, sed ni limigos nin je la refreno. Jen la originala refreno.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.
La angla officiala texto estas la jena.
We are the peatbog soldiers. We're marching with our spades to the bug.
Nu, kiel vi tui constatos, malgrau mia malbona angla prononzo, tio estas multe malplicantebla ol la germana. Ne estas rimoi, kai la aldono de unu silabo en to the bug, kiel la germana havas nur insmo, fuŝas complete la ritmon. Kiu tiel perdas sian akran, sian teruran karakteron. Aliflanke, la traduko estas absolute fidela, kiom koncernas la signifon de la teksto. Estas interese vidi, ke la franca oficiala traduko havas ekzakte inversajn kvalitojn ol la angla. La franca komplete malfidele sekvas la tekston, sed ĝi havas taugan ritmon kaj estas poezie emociiga.
O terre de détresse, où nous devons sans cesse marcher. O terre de détresse, que nous devons sans cesse piocher.
Do tio signifas ho tero de afflicto, au pli giuste tero de cor misero, kie ni devas sencese marsci, ho tero de misero, kie ni devas sencese pioci. Do vi constatas che la soldatoi complete forma la peris, ancau la spatoi, kiuin anstatauis piociado, sed almenau la ritmo estis conservita. Lau mia scio, nur en Esperanto oni retrovas kai complete taugan ritmon, kai giustan poesian etoson kun la tragica aspecto, kai tamen perfecte fidelan redonon de la senso. Jen la Esperanta versio.
Jen marchai ni soldatoi plu marŝas kun la spatoj al mat. Jen marchai ni soldatoj, plu marchas kun la ŝpatoj al marĉ.
Kiel vi rimarkas, la ritmo estas absolute neŝanĝita, kaj kiel la germana teksto diras soldaten kaj ŝpaten, ni en Esperanto havas kun simila akcento soldatoj kaj ŝpatoj.
Yes, sed tio estas tutcerte felicia hazardo pro etimologiai samezoi.
Ne tute ne. Unuavide yes, sed facte ne. Oni ne forgesu che hazardai ocasajoi tamen sequas la statistica in legio in pri probablezzo. Exemple, en la Franza, en la Hispana, en la Angla, en la Cina, en la Japana, en la Polinesia, vi tut simple ne povus havi tion felician hazardon, char tiui lingvoi inclusivas neniun vorton comencijantan per sp, per tiu duobla, tiu du consonanto. Sed ec se gi existus, ancau estus necese povi gin meti sur la giustan locon, cun la giusta accento, cae tiu rilate vi besonas grammaticon ciel la esperanta. Cae aliflanque, se temus pri simpla hazarda ocasajo, cae ne pri la vort consisto de la lingvo, tia fenomeno estus unica, au almeno extreme malofte, se tute ne. Esperanto traducanto constante trovas similajoin, cae ciam tia coincido dec foie ripetigas, ni trovigas antau tiel nomata multobligita probablezzo, cae tiam oni ne plu povas citi puran chanson, sed nur lingvan legion.
La venontan semainon ni audigos al vi la finon de tiu ci tre interesa intervjuo pri la traducado de cantoi en Esperanton, quiun ni realigis cun la poeto Claude Piron. Vi audis el Svislando Claude Gacon cae Claude Piron. Gis reaudo.
Venis la tuta parenzaro por saluti nin, cae illi centope amasigis por discuti por babili en salon. Estas frato del bo patro cae filino del cusino, estas ontro cae onclinoi cun la nevoi cae nevinoi, estas paro dat naibaroi, ni neniam tion bruis en salon. Ili alportis donaceton, car ili nin amas, ili faris multain aceton, car necessis io por ciu el ni. Estas pupo por Johanna, cevaletto por Susanna, color libro por Alberto, veturilo por Roberto, estas pipo por la avo, cae encalja papageto nur por mi. La parenzaro volis mangi, car ili malsatis, cae cion devis ni arrangi, porque ili ciui mangiu cun plesur. Li preparis la legomoin, cae cuiris la terpomoin, oni rostis mele agron, metis salon, cae vinagron, cun oleo, ensalaton, ni neniam tiel mangis en mesur. La parenzaro tui foriros, car ili nun devas cae reciproche adiavas, vis revidas che cao bracas en salon. Estas schisoi, cio spezzai, estas secai, emel secai, estas schisoi sur la vango, estas schisoi per la lango, estas fratai, mano premoi, oni neniam tiom kisis en salon. Oni neniam tiom kisis en salon.